EAJak eta PSEek gardentasun legearen idatzia adostu dute dagokion batzordean. Xavier Martín. EAJak eta PSEek gardentasun legearen behin betiko idatzia itxi dute Eusko Legebiltzarrean, dagokion batzordean eta ados jarri ondoren funtsezkotzat jo dute arau horri bide emateko. Legearen tramitazioan erakutsitako elkarrizketarako gaitasuna. Ganberan ordezkaritza duten gainontzeko taldeek zuzenketak egingo dizkiote idatziari. Hori horrela, Eusko Legebiltzarrak beste urras bat egin du azkenerako gardentasun legea onartzeko. Kalitate demokratikoa eta herritarrek erakundeengan duten konfiantza indartzeko estrategikotzat jotzen dute taldeek lege hori. Apirilaren 22an onartuko dute idatzia batzordean, jeltzaleen eta sozialisten gehiengoa baliatuta. Helburua da, egungo bilkura aldia amaitu aurretik osoko bilkurara eramatea lege proposamena. EAJak eta PSEek mugarri horren garrantzia azpimarratu dute aspalditik espero den lege bat baita gardentasun legea. Jeltzaleen izenean, Xavier Barandiaran legebiltzarkideak legearen tramitazioan adostasunerako erakutsi den gaitasuna azpimarratu du. Behin betiko testuak talde parlamentario guztien zuzenketak jasoko ditu, eta horrek, EAJaren iritziz, legearen zilegitasuna indartzen du eta erakusten du posible dela adostasunez politika erabilgarria egitea. 30 zuzenketa inguru onartu dira. Gardena erakundea. PSEko legebiltzarkide Pau Blasik esan du administrazioa irekiagoa, adimentsuagoa eta gardenagoa izateko pausoa eman dutela administrazio horrek bere kudeaketaren kontuak emango dituelako. Nabarmendu du herritarren parte hartzearen aldeko apustua egingo dutela, haien inplikaziorako bide berriak ireki eta herritarren ahalduntzea bultzatu. Jaurlaritzako bazkideek, gainera, Sumar koalizioarekin lortutako akordioa azpimarratu dute. Horren arabera, Gardena erakundeko presidentetzaren izendapena Eusko Legebiltzarraren esku geratzekoa da, kontrol demokratikoko mekanismoak indartu daitezen. Edonola ere, gardentasun legeak jauzi kualitatiboa ekarriko du gardentasunaren informazioa eskuratzeko eskubidearen eta gobernu onaren arloan, jeltzaleek eta sozialistek ziurtatu dutenez. Iragarri dute lankidetzazko eta deliberaziozko gobernantza prozesuak sustatuko direla, politika publikoen zilegitasuna, eraginkortasuna eta gardentasuna indartzera bideratuak. Azken batean, araudiaren helburua da, idatzia adostu dutenen arabera, Euskadi gardentasunaren eta kalitate demokratikoaren arloan estandarra aurreratuenen mailan egotea, arau esparru moderno batez horniturik. EH Bildu aurka. EH Bilduk berriz, politika publikoetan gardentasuna benetan indartzeko borondatea falta izatea egotzi die jeltzaleei eta sozialistei eta idatzi horren aurkako botoa emango duela iragarri du. Hala, koalizio abertzaleak ez du babestuko gardentasun legea Jaurlaritzaren lege proiektuaren tramitazioan argi geratu baita haren ustez. EAJak eta PSEek ez dutela apusturik egiten gardentasuna benetakoa eta eraginkorra izan dadin. Koalizioak salatu du Eusko Jaurlaritzako bazkideek atzera bota dituztela EH Bilduren proposamenen gehienak. Gardentasun lege proiektuari aurkeztutako zuzenketak tramitatu eta eztabaidatu dituen ponentzia parlamentarioak bere lanak amaitu ditu gaur goizean eta EH Bilduko legebiltzarkide Lamia Arkasek iragarri duenez. EH Bilduk gardentasun legearen kontra bozkatuko du, idatziak gabezia nabarmenak dituelako eta aukera galdua delako gardentasun erreal eta eraginkorraren aldeko apustu politiko sendo bat egiteko. Bilkideak gogoratu du lege horren tramitazioan koalizio independentistak helburu zuela gardentasun indartua, BTBR eta kontrol zorrotzak, jardunbide egokien erregulazioa eta arau aztarnaren trazabilitatea bermatzea. Horretarako, 127 zuzenketa aurkeztu ditu EH Bilduk. Bada, proposamen horietatik guztietatik, 107 ez dituzte aintzat hartu EAJak eta PSek. Ondorioz, legebiltzarretik aterako den legea ez da aurrera pauso kualitatibo bat izango politika publikoetan eta administrazioen kudeaketan gardentasuna indartzeko esan du Arkasek. EH Bilduk ziurtatu du legeak ez duela bermatuko gardena gardentasunaren agintaritzaren jardunaren independentzia ez da babes neurririk ezarriko ere salaketa bat egiten duten informatzaile guztien eskubideak bermatzeko. Lobbyen jarduna ere behar bezala arautu gabe geratuko da haren arabera. Halaber, EAJak eta PSek ez dituzte aintzat hartu herritarren parte hartzerako legeaz eta adimen artifizialaren inpaktua EH Bilduk egindako ekarpenak ere. Uko egin diote herritarren parte hartzerako lege proiektu bat aurkezteko obligazioa onartzeari, naiz eta agerikoa den kontsulta prozesuak arautzea premiazkoa dela. Eta mespretxatu egin dute adimen artifizialak dagoeneko duen inpaktua.